Εβδομάδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του Υπουργείου Παιδείας σε συνεργασία με την Ελληνική Ραδιοφωνία με θέμα τη διατροφή.
Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι του πρώτου προγράμματος. Δευτέρα σήμερα. Εμείς συνεχίζουμε και αυτή την εβδομάδα με τις θεματικές εκπομπές μας για τη διατροφή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Είμαι η Ιωάννα Νιαώτη και στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Χρήστος Γιαννόπουλος. Σήμερα ο τίτλος της σημερινής εκπομπής είναι «Με το Φρόιντ στην κουζίνα». Μας φάνηκε πιο επικοινωνιακό από το να πούμε, να ρωτήσουμε δηλαδή, ποια σχέση έχει το φαγητό με την ψυχική μας διάθεση. Όμως η αλήθεια είναι ότι αυτό ακριβώς θα συζητήσουμε. Θα συζητήσουμε δηλαδή γιατί όταν αισθανόμαστε χάλια, αναζητάμε μια σοκολάτα. Θα συζητήσουμε επίσης για το πώς το μαγείρεμα είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους χαλάρωσης, εκτόνωσης, αλλά και φροντίδας, όχι μόνο του εαυτού μας, αλλά και όλων αυτών που αγαπάμε. Μαζί μας σήμερα στην κουζίνα με το Φρόιντ μπαίνει η Πινελόπη Πίνη, είναι σύμβουλος διατροφής. Γεια σου, Πινελόπη.
Καλησπέρα, γεια σας.
Καλό μεσημέρι και ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας σήμερα.
Και εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε.
Θέλουμε να δούμε μαζί με τη βοήθειά σου. Ποιες τροφές και ποιοι συνδυασμοί μπορούν να επηρεάζουν θετικά τις πνευματικές μας και τις ψυχικές μας λειτουργίες. Έχουμε δεχτεί πολλά ερωτήματα από τους ακροατές μας στο ίδιο μήκος κύματος και πολλοί φίλοι αυτό που μου ζήτησαν να σε ρωτήσουν είναι, ας πούμε, μου τελείωσε το λαντός μου ή το βάλι μου να φάω μια μακαρονάδα.
Η αλήθεια είναι ότι η κατανάλωση ορισμένων τροφών όπως των ζυμαρικών πράγματι μπορεί να φτιάξει τη διάθεσή μας, καθώς οι υδατάνθρακες που υπάρχουν στα ζυμαρικά βοηθούν τον εγκέφαλο να συνθέσει πιο εύκολα τη σερωτονίνη, μια χημική ουσία του νευρικού συστήματος που δρά σαν ένα φυσικό αντικαταθλιπτικό. Ωστόσο, πρέπει να επισημάνουμε ότι η ανακούφιση που θα νιώσουμε τρώγοντας ένα πιάτο μακαρόνια θα είναι μάλλον προσωρινή. Και αυτό γιατί τα ζυμαρικά συγκαταλέγονται στους επεξεργασμένους υδατάνθρακες που προκαλούν απότομη αυξομοίωση του βάρους. Στην αρχή λοιπόν μπορεί να νιώσουμε καλύτερα, αλλά μετά από λίγο να νιώσουμε πάλι ψυχολογικά πεσμένοι. Οπότε θα βρούμε άλλες τροφές.
Θέλω να σε ρωτήσω, Πινελόπη, από τη δική σου εμπειρία και από αυτά που ακούς από τους ανθρώπους που παρακολουθείς. Οι περισσότεροι άνθρωποι πόσο κατανοούμε και πιστεύουμε ότι το σώμα και ο εγκέφαλός μας, δηλαδή και όλο μας το νευρικό σύστημα, αποτελείται από τροφικά μόρια. Δηλαδή, με απλά λόγια, πραγματικά είμαστε ό,τι τρώμε.
Πραγματικά, ναι. Είμαστε ό,τι τρώμε και πολλές φορές η τροφή μπορεί να είναι και το φάρμακό μας για την αντιμετώπιση και των παθήσεων του σώματος, αλλά και για την αντιμετώπιση της κακής ψυχολογίας που έχουμε.
Ναι, και προφανώς δεν μιλάμε για στιγμιαία θαύματα, αλλά συζητάμε για ένα βήμα που όμως ανοίγει
μια... Ακριβώς. Μια ισορροπημένη διατροφή μπορεί να καθορίσει και την ψυχολογία μας και να μας φτιάξει τη διάθεση. Οι διατροφικές μας λοιπόν συνήθειες και η πρόσληψη των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών συνδέονται λοιπόν στενά όχι μόνο με τη σωματική υγεία, αλλά και με την ψυχική μας υγεία. Εντάξει, γιατί η τροφή αλλάζει ουσιαστικά τη χημεία του κεφάλου.
Πραγματικά. Και αφού ξεκινήσαμε να κουβεντιάζουμε για την τροφή ως φάρμακο και ως ψυχοφάρμακο, κατανοούμε ότι ένας καλά εφοδιασμένος οργανισμός με θρεπτικές ουσίες διαθέτει αυτά τα απαραίτητα υλικά για να διαχειριστεί αποτελεσματικά δύσκολες καταστάσεις που όλοι λίγος πολύ τις βιώνουμε στην καθημερινότητα. Από την άλλη πλευρά, τρώμε και για να επιβιώσουμε, τρώμε και για να προστατευτούμε, τρώμε όταν είμαστε χαρούμενοι, όταν είμαστε λυπημένοι, τρώμε για ανταπόδοση συναισθήματος. Πού λοιπόν έτσι ο σύγχρονος άνθρωπος εντοπίζει αυτή την ισορροπία, πού τη βρίσκει αυτή την ισορροπία?
Μια διατροφή πλούσια σε θρεπτικά συστατικά μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση του στρες και στη δημιουργία καλής διάθεσης, ενώ η ανεπάρκεια βιταμινών και ιχνοστοιχείων μας κάνει περισσότερο ευάλωτους σε συνθήκες στρες. Ενώ λοιπόν μπορεί η τροφή να επηρεάσει και να αλλάξει τη διάθεσή μας, από την άλλη η τροφή μπορεί να επηρεάσει, η διάθεση μπορεί να επηρεάσει και την επιλογή της τροφής. Λοιπόν, υπάρχει μια στενή και πολύπλοκη αλληλεπίδραση μεταξύ φαγητού, διάθεσης και στρες.
Και αμφίδρομη σε σχέση.
Ακριβώς. Το στρες καθορίζει και το τι τρώμε και το πόσο τρώμε, οπότε επηρεάζει τη διατροφική μας συμπεριφορά, είτε αυξάνοντας είτε μειώνοντας αντίστοιχα την κατανάλωση τροφής. Και πολλές φορές άτομα με δυσκολία στο να διαχειριστούν τα αρνητικά τους συναισθήματα ή όταν βιώνουν έντονες στρεσογόνες καταστάσεις, καταφεύγουν στο φαγητό. Και καταφέρουν στο φαγητό περισσότερο για ικανοποίηση και ευχαρίστηση και για ανακούφιση.
Είναι η άμεση ικανοποίηση που νιώθεις όταν καταβροχθήσεις κάτι.
Ακριβώς. Και τελικά η ισορροπία είναι στο να αντιμετωπίζουμε το φαγητό όχι σαν ένα μέσο ικανοποίησης και ανακούφισης, αλλά να το αντιμετωπίζουμε σαν ένα μηχανισμό επιβίωσης.
Πινελόπη, ήδη έχουμε κάποια μηνύματα. Ρωτά ένας ακροατής, γιατί επίσης όταν είμαστε κουρασμένοι καταφεύγουμε σε μία μακαρονάδα ή πίτσα, το είπαμε για τα μακαρόνια, και αν μπορείς να μιλήσεις για κάποιες τροφές που ρίχνουν τη διάθεση, ενώ κάποιες άλλες την ανεβάζουν. Ας πούμε δηλαδή για τροφές και για συνδυασμούς που επηρεάζουν θετικά τις πνευματικές και ψυχικές μας λειτουργίες.
Η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει πρώτα απ' όλα να έχουμε στη διατροφή μας υδατάνθρακες. Οι υδατάνθρακες, παρόλο που είναι από τα παρεξηγημένα θρεπτικά συστατικά και πολλές δίαιτες προτείνουν την πλήρη εξαφάνισή τους, και φυσικά κάτι τέτοιο δεν θα πρέπει να συμβαίνει, θα πρέπει λοιπόν να επιλέγουμε τροφές που περιέχουν καλούς και μη επεξεργασμένους υδατάνθρακες. Αυτό είναι το πιο βασικό. Οι καλοί λοιπόν υδατάνθρακες, όπως τα λαχανικά, τα φρούτα, τα όσπρια, τα δημητριακά, ιδιαίτερα ο φλοιός των δημητριακών, ανεβάζουν τη διάθεσή μας, καθώς η κατανάλωση τους διεγείρει την έκρηξη σερωτονίνης, μιας χημικής ουσίας, η οποία η έλλειψή της σχετίζεται με κατάθλιψη, ενώ η υπάρκεια σε σερωτονίνη μας φτιάχνει τη διάθεση.
Έτσι λοιπόν με τους υδατάνθρακες, μπορούμε, τους καλούς υδατάνθρακες.
Ακριβώς. Και να αποφεύγουμε φυσικά τους κακούς υδατάνθρακες, όπως είναι η ζάχαρη.
Είναι μια πολύ μεγάλη παγίδα στον δυτικό πολιτισμό η ζάχαρη, είναι πολύ μπλεγμένη στη ζωή μας. Και πόσο εύκολο είναι ένας άνθρωπος που πάει στο σούπερ μάρκετ, όταν ακόμα και στο ψωμί και σε όλα τα προϊόντα βλέπουμε ότι υπάρχει ζάχαρη μέσα, πώς είναι δυνατόν να την αποφύγει και να τη βγάλει από την καθημερινότητά του?
Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό πάντα να διαβάζουμε τη σύσταση των προϊόντων. Όσο μπορούμε, επειδή η ζάχαρη δεν μπορεί να μηδενιστεί τελείως από τη διατροφή μας, τουλάχιστον προσπαθούμε όσο μπορούμε να την περιορίσουμε. Και εννοείται να μην αναζητούμε συνέχεια τις γλυκές γεύσεις προς προσωρινή ικανοποίηση και ανακούφιση. Είναι πολύ μεγάλη η μάχη που έχουμε να δώσουμε, γιατί η βιομηχανία τροφίμων, η αλήθεια είναι ότι βάζει τη ζάχαρη παντού.
Βάζει τη ζάχαρη παντού και βομβαρδιζόμαστε με όλα αυτά τα μηνύματα, το πόσο πιο γλυκιά μπορεί να γίνει η ζωή μας τρώγοντας μία καραμέλα ή μία σοκολάτα, ή το πώς συνδέουν την τρυφερότητα, τη φροντίδα με ένα γλυκό. Ήθελα λίγο να κουβεντιάσουμε για αυτό το θέμα που στα αγγλικά λέγεται comfort food και στην Ελλάδα θα μπορούσαμε να πούμε η κουζίνα της μαμάς, για όλα αυτά τα φαγητά που μας προκαλούν και αναμνήσεις και εκείνες τις τροφές που μας κάνουν ένα ταξίδι πίσω στην παιδική μας ηλικία.
Αν σκεφτούμε λίγο, θα θυμηθούμε πολλές φορές που νιώθοντας άγχος, απογοήτευση ή στενοχώρια, στραφήκαμε στο ανακουφιστικό φαγητό, γνωστό ως comfort food. το οποίο τις περισσότερες φορές είναι λιπαρές και γλυκές τροφές. Όταν είμαστε λοιπόν αγχωμένοι, στενοχωρημένοι, δεν επιλέγουμε τυχαία γλυκά, γρήγορο φαγητό, πλούσιο σε λιπαρές τροφές. Και αυτό γιατί αυτές οι τροφές ανεβάζουν τα επίπεδα ντοπαμίνης και σερωτονίνης που μας φτιάχνουν τη διάθεση. Και φυσικά υπάρχει αυτή
είναι
η σύνδεση
στον οργανισμό.
Ακριβώς. Και πέρα από αυτό υπάρχει και η σχέση, υπάρχει μια διασύνδεση με τα παιδικά μας χρόνια που θα θυμόμαστε πάντα τη μαμά ή τη γιαγιά όταν είμαστε στενοχωρημένοι, να μας φτιάχνει για παράδειγμα τηγανιτές πατάτες ή το αγαπημένο μας γλυκό.
Και έτσι,
και έτσι
αυτό
νιώθουμε
το βίωμα.
Ακριβώς αυτό το βίωμα και φυσικά τότε αυτό δεν γινόταν τυχαία, έτσι, γιατί μπορεί η γιαγιά ή η μαμά να μην ήξερε για ντοπαμίνη, για σερωτονίνη ή μπορεί να μην ήξερε ας πούμε ότι για τη βιοχημεία του εγκεφάλου.
Αλλά από την πρακτική καθημερινότητα ήξερε ότι
ακριβώς,
αυτό μπορεί εκείνη τη στιγμή.
Ακριβώς. Μπορεί να μας ανακουφίσει και να μας ευχαριστήσει.
Έχεις να μας δώσεις κάποια άλλα παραδείγματα, παραδείγματος χάρη, αν μια μπριζόλα μπορεί να μας κάνει νευρικούς, όπως ρωτάει ένας ακροατής, ή γιατί το γάλα μας κατευνάζει?
Η μπριζόλα. Η μπριζόλα είναι πηγή πρωτεϊνών και το κρέας γενικά είναι πηγή B12, η οποία έχει και αντικαταθλιπτική δράση. Ωστόσο, εδώ αξίζει να αναφέρουμε ότι το κρέας, ναι μεν μπορεί να βοηθήσει τη διάθεσή μας και να μας δώσει έτσι άμεσα ενέργεια και τόνωση, ωστόσο η υπερκατανάλωση βλάπτει και χαλάει τη διάθεσή μας. Και ειδικά θα πρέπει να προσέξουμε και τους συνδυασμούς που κάνουμε με το κρέας. Δηλαδή, το κρέας ιδανικά θα πρέπει να το τρώμε με λαχανικά, με σαλάτα και να αποφεύγουμε αυτό το συνδυασμό που έχουμε μάθει
κρέας
από την παράδοση.
Πατάτες.
Κρέας με πατάτες, κρέας με ρύζι.
Κρέας με μακαρόνια.
Γιατί αυτοί είναι δύσπεπτοι συνδυασμοί και όταν νιώθουμε επιβάρυνση στο γαστεντερικό, χαλάει και η διάθεσή μας.
Θα πρέπει να μας μιλήσεις ίσως και στο δεύτερο μέρος λίγο της εκπομπής για μερικά αγχολητικά μενού και συνταγές αντιστρες για να δούμε αν τελικά μπορούμε να νιώσουμε καλύτερα τρώγοντας. Εσύ είναι η δουλειά σου, το πιστεύεις. Τι σου λένε όμως οι άνθρωποι που παρακολουθείς όταν ακολουθούν λίγο τις επιταγές, τις συμβουλές σας?
Οι συμβουλές πάντα που δίνουμε είναι όσο μπορούμε να τρώμε περισσότερο μεσογειακή κουζίνα, να ακολουθούμε τα πρότυπα της μεσογειακής κουζίνας, να τρώμε περισσότερο λαχανικά, φρούτα, να έχουμε όσπρια στη διατροφή μας και να έχουμε τον φλοιό των δημητριακών. Είναι πολύ βασικό να εντάσσουμε τροφές που έχουν φυτικές ίνες. Οι φυτικές ίνες έχουν το εξής πλεονέκτημα, ρυθμίζουν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Ενώ τροφές, ας πούμε, όπως είπαμε, πλήνη ζάχαρη, που είναι κακώς υδατάνθρακες, έχουν σαν επίπτωση τις απότομες αυξομοιώσεις. Αυτό μπορεί να επηρεάσει, λοιπόν, η απότομη αυξομοίωση του σακχάρου τη διάθεσή μας.
Ναι, δηλαδή, πραγματικά η κατάλληλη τροφή τους νευροδιαβιβαστές τους τους επηρεάζει. Εκτός από τη σερωτονίνη και την ντοπαμίνη που μας κάνουν να νιώθουμε έτσι χαρούμενους. Μπορείς να μας μιλήσεις, και μιλήσαμε για τους υδατάνθρακες, μπορείς να μας πεις και για κάποιες άλλες τροφές που διευκολύνουν τη δημιουργία της σερωτονίνης, παραδείγματος χάρη, στον εγκέφαλο?
Φυσικά, τροφές πλούσιες σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα.
Όπως?
Τα ψάρια και οι ξηροί καρποί. Καλύτεροι ξηροί καρποί, ας πούμε, που βοηθούν στην λειτουργία του εγκεφάλου και στην βελτίωση της διάθεσης, είναι τα καρύδια και ο λιναρόσπορος. Και αν παρατηρήσουμε κιόλας και το καρύδι, θα δούμε ότι το σχήμα του μοιάζει πολύ με το σχήμα του εγκεφάλου.
Το εγκεφάλου. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου παραδείγματα που είχα ενθουσιαστεί. Και ήταν όταν τρώω καρύδια, κάθε φορά σκέφτομαι μήπως η φύση στέλνει ένα μήνυμα μέσα από αυτό το σχήμα.
Ακριβώς.
Ότι είναι καλό για το μυαλό μας.
Οι καλύτερες διατροφικές, λοιπόν, επιλογές υπάρχουν στη φύση και εκεί θα πρέπει να τις αναζητήσουμε.
Φαντάζομαι πάντα με μέτρο, δηλαδή να μην φάμε 1 κιλό καρύδια.
Φυσικά και όχι. Τα λιπαρά οξέα, ναι, μεν είναι ωφέλιμα. Απλά θέλουν ένα μέτρο στη διατροφή μας.
Πόσα καρύδια θα μπορούσαμε να τρώμε?
10 με 15 την ημέρα το πολύ.
Όσα δηλαδή, φοράνε στη χούφτα μας.
Μια κλειστή χουφτίτσα την ημέρα.
Φτάνει αυτό?
Νομίζω ότι αυτό προκαλεί κορεσμό. Τώρα βέβαια αν καθόμαστε το βράδυ και θέλουμε κάτι να τσιμπολογήσουμε και παίρνουμε μια σακούλα, δεν θα μας ωφελήσει, γιατί αυτό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά το βάρος μας.
Βλέπω εδώ τους ακροατές να ρωτάνε αν είναι αλήθεια ότι η σοκολάτα, εκτός από έτσι καταπραϊντικά και εκτός από τα συναισθήματα, αυτά τα γλυκά που μας προκαλεί, αν δρά τονωτικά και ειδικά η μαύρη σοκολάτα.
Οι μαύροι ναι, γιατί οι υπόλοιπες που έχουν περισσότερο ζάχαρη και γάλα μάλλον θα επιφέρουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Η σοκολάτα έχει την ιδιότητα λοιπόν να αυξάνει την παραγωγή τριπτοφάνης, ενός αμινοξέως που παίζει καταρρυτικό ρόλο στη σύνθεση της σερωτονίνης και έμεσα μας φτιάχνει τη διάθεση. Οι σοκολάτες λοιπόν που έχουν περισσότερο κακάο, όπως οι μαύρες και οι πικρές, δρούν διαιρετικά, ενώ οι σοκολάτες που περιέχουν Περισσότερο γάλα και ζάχαρη, όπως οι άσπρες και οι γλυκές, προκαλούν κόπωση και πνιγλία και αυξάνουν την επιθυμία να φάμε ξανά σοκολάτα μετά από λίγο χρονικό διάστημα. Και εκεί ξεκινάει ο φαύλος κύκλος.
Ο φαύλος κύκλος της απεξάρτησης από τη ζάχαρη.
Ακριβώς, και από τη σοκολάτα. Ένα λοιπόν μικρό κομμάτι πραγματική σοκολάτα μπορεί να μας φτιάξει τη διάθεση και να λειτουργήσει ως ένα φυσικό αντικαταθλητικό.
Έχω δει πάρα πολλές φορές και διατροφολόγους, στους οποίους έχουμε απευθυνθεί λίγος πολύ όλοι, αλλά και τα tips των περιοδικών για τις δίαιτες, πάντα πριν το καλοκαίρι, πάντα μετά από τα Χριστούγεννα, πάντα μετά από το Πάσχα, που ζητούν από τους αναγνώστες, τέλος πάντων και τους ανθρώπους που κάνουν αυτή την προσπάθεια, να εκπαιδεύσουν τον εαυτό τους και έτσι ώστε όταν θέλουν να φάνε ένα γλυκό, σου λέει φάει ένα μήλο. Mm-hmm. Μα αν ήθελα να φάω ένα μήλο, θα ήξερα ότι θέλω να φάω ένα μήλο.
Ακριβώς. Υπάρχουν εναλλακτικές. Ας πούμε, το μέλι είναι μια πάρα πολύ καλή εναλλακτική, που ναι, μεν δίνει κάποια φυσικά σάκχαρα. Μπορεί να έχουμε λίγο αύξηση στα επίπεδα σακχάρου, να πέσουν λίγο υπότομα, αλλά έχει να μας ωφελήσει το μέλι, γιατί είναι πηγή πολλών βιταμινών και ιχνοστοιχείων και μετάλλων.
Πόσο καιρό χρειάζεται ο εγκέφαλός μας και ο ουρανίσκος μας και ο χαρακτήρας μας να εκπαιδευτεί και να κάνει μικρές αλλαγές? Ποιες είναι από τις πρώτες μικρές αλλαγές που θα μπορούσαμε να κάνουμε στην κουζίνα, στην καθημερινότητά μας, για βήμα, για καλύτερη ζωή?
Πρώτα απ' όλα, να αποφύγουμε τα επεξεργασμένα τρόφιμα. Νούμερο ένα αλλαγή που πρέπει να κάνουμε είναι αυτή. Νούμερο δύο αλλαγή, όσο μπορούμε να αποφεύγουμε και την αυξημένη κατανάλωση νατρίου, αλατιού, όσο μπορούμε να το περιορίσουμε. Και φυσικά, όσο μπορούμε, όπως είπαμε πριν, να αποφύγουμε την υπερκατανάλωση ζάχαρης. Αυτό βέβαια δεν θα γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη. Θέλουμε δηλαδή το σώμα για να προσαρμοστεί η γεύση, απαιτούνται περίπου 2 με 3 εβδομάδες.
Πρέπει να κάνουμε τόση υπομονή. Είναι ένα
πρέπει
κομβικό
να κάνουμε.
Διάστημα.
Θέλουμε και υπομονή και επιμονή για να κάνουμε αυτές τις διατροφικές αλλαγές, αλλά πραγματικά αξίζει η προσπάθεια.
Πινελόπη, έχεις και εσύ παιδάκι μικρό.
Μάλιστα, ναι.
Και ήθελα να σε ρωτήσω, αυτή η διαχείριση στο σπίτι με τη ζάχαρη και με τα παιδιά, πώς γίνεται? Οι μαμάδες, νομίζω, τα τελευταία χρόνια όλο ένα και περισσότερο είναι ενημερωμένες και προσπαθούν να βρουν υγιεινές εναλλακτικές. Υπάρχει όμως και ένα δίκτυο πίσω, παππούδες, γιαγιάδες. Χαλάνε λίγο τα παιδιά. Πόσες φορές την εβδομάδα θα μπορούσε ένα παιδάκι να τρώει ένα γλυκό και ποια θα ήταν τα προτινόμενα?
Ας πούμε πρώτα ότι είναι πολύ σημαντικό πότε θα μπει η ζάχαρη, σε ποια ηλικία. Εμένα η άποψή μου είναι ότι μέχρι τα 3 έτη θα πρέπει όσο μπορούμε να την αποφεύγουμε και το παιδί δεν θα πρέπει να μάθει στις γλυκές γεύσεις. Και το λέω από προσωπική εμπειρία, γιατί είχα μια γιαγιά γλυκατζού. Έχω δώσει μάχη για να μην τρώω γλυκά και τα έχω καταφέρει πραγματικά. Ήταν στην αρχή δύσκολο, αλλά αξίζει η προσπάθεια.
Έχω να μοιραστώ μαζί σου ένα περιστατικό το καλοκαίρι. Μία φίλη, το κοριτσάκι της μέχρι τα 3 είναι από το εξωτερικό, πίστευε αυτό που λες και εσύ. Δεν είχε φάει ζάχαρη, έτρωγε γιαούρτι το παιδάκι, mm-hmm, και του έλεγε η μαμά του ότι είναι παγωτό.
Βρίσκουμε τρόπους, ναι, υπάρχουν. Το γιαούρτι με το μέλι είναι μια καλή εναλλακτική σε αυτές τις καταστάσεις.
Όταν το παιδάκι αυτό βρέθηκε με παρέα, ήταν λίγο πιο μεγάλο, mm-hmm, και έφαγε πραγματικό παγωτό. Mm-hmm. Πραγματικά εγώ δεν μπορώ να ξεχάσω πόσο στρογγυλά έγιναν τα μάτια του όταν είδε αυτή την καινούργια γεύση.
Η αλήθεια είναι ότι ναι, η ζάχαρη, επειδή προκαλεί εφορία, είναι κάτι, έχει πολλές ιδιαιτερότητες η γεύση της και σε όλους τους ανθρώπους αρέσει. Όσο πιο αργά μπει στη διατροφή ενός παιδιού, τόσο καλύτερα. Και έχω πολλά παραδείγματα από το φιλικό μου περιβάλλον που άργησε να μπει η ζάχαρη στη διατροφή των παιδιών και τελικά οι επιλογές τους ήταν πιο υγιεινές, ειδικά στην εφηβεία, που εκείνη και η πιο δύσκολη φάση το παιδί να προσέξει και να μην τρώει συνέχεια γλυκά.
Έτσι, ο εγκέφαλός μας εκπαιδεύεται από τότε που είμαστε.
Απόλυτα. Απόλυτα.
Από τότε που είμαστε μικροί.
Βέβαια, βέβαια.
Θα πούμε στο δεύτερο μισό, γιατί τώρα θα πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και σε τίτλους ειδήσεων, mm-hmm, να πούμε παρέα και περιμένουμε τα ερωτήματά σας. Μπορείτε να μας τα στείλετε στο 54160 γράφοντας πρώτο με ελληνικούς χαρακτήρες ή πρώτο με λατινικούς και μετά το μήνυμά σας. Θα πούμε για τα μυστικά που κρύβει η κουζίνα μας, τις διατροφικές μας επιλογές και για τον τρόπο που μαγειρεύουμε. Mm-hmm. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα εμείς και σε πολύ λίγο και πάλι μαζί. Εμείς είμαστε μαζί σας και πάλι, πρώτο πρόγραμμα, εβδομάδα διατροφής, μέχρι τις 4 θα είμαστε μαζί σας. Μαζί μας σήμερα η Πινελόπη Πίνη, είναι διατροφολόγος, σύμβουλος διατροφής και κουβεντιάζουμε μαζί τι κάνει ο Φρόιντ όταν μπαίνει στην κουζίνα. Τώρα Πινελόπη στο διάλειμμα και οι άνθρωποι που μπήκαν μέσα εδώ, ηχολήπτες και όχι μόνο συνάδελφοι, αυτό που ρωτάγανε είναι... Αν συμβαίνει σε όλους να χάνουν εύκολα την αυτοσυγκέντρωση, αν είμαστε άκεφοι χωρίς προφανή λόγο, ζητούσαν συνταγές, τροφές και επιλογές που μπορούν να μας απολλάξουν από τα προβλήματα στην καθημερινότητα, προβλήματα του στρες. Πόσο εύκολο, πόσο δύσκολο. Πες μας για τη θεραπευτική αξία της κουζίνας, τόσο για τις τροφές όσο και για τον τρόπο που μαγειρεύουμε.
Η κουζίνα μας μπορεί να λειτουργήσει σαν μία μορφή ψυχοθεραπείας. Είναι η ψυχανάλυση και η εκτόνωσή μας. Ακόμα και η ερωτελεστία του καθημερινού φαγητού μπορεί για κάποιους να είναι μια ουδέτερη ενέργεια ή και αναγκαία μόνο για την καθημερινή επιβίωση. Να είναι ένα καταναγκαστικό έργο για κάποιους άλλους. Ωστόσο, υπάρχει κόσμος που το απολαμβάνει σαν διαδικασία και μπορεί να είναι μια θετική ενέργεια. Μπορούμε να βιώσουμε λοιπόν μέσα από αυτή τη διαδικασία θετικά συναισθήματα.
Θεραπευτική αξία της κουζίνας, δηλαδή είναι ένα εργαλείο απελευθέρωσης συναισθημάτων.
Βέβαια και είναι και αγχολητική κιόλας. Μπορούμε με τη μαγειρική να ξεδώσουμε, να ξεχάσουμε αυτά που μας απασχολεί, Επικεντρωνόμαστε εκείνη τη στιγμή στο να δημιουργήσουμε κάτι καινούριο. Είναι μια μορφή ψυχοθεραπείας, έτσι, η οποία κρύβει μέσα της τη χαρά της δημιουργίας.
Ναι, μήπως ακούγεται αυτό πολύ θεωρητικό, αν αναλογιστούμε μαμάδες και όχι μόνο ανθρώπους που μαγειρεύουν καθημερινά. Έτσι, πολλές φορές, όχι μόνο με άγχος, αλλά και με μια λίγο βαριά, λένε πω τι θα μαγειρέψω σήμερα. Αν ήταν η μαγειρική εργαλείο απελευθέρωσης συναισθημάτων στην καθημερινότητα, δεν θα έπρεπε να ήμασταν έτσι λίγο όλοι πιο χαρούμενοι όταν μαγειρεύουμε?
Σίγουρα, σίγουρα. Απλά πρέπει λίγο να αποφασίσουμε ότι μπορούμε να αφιερώσουμε λίγο χρόνο, να μην το κάνουμε σαν κανένα αναγκαστικό έργο. Γιατί ακόμα και η διαδικασία λοιπόν του μαγειρέματος μπορεί να μας χαλαρώσει από έντονα και στρεσογόνα, τον στρεσογόνα καθημερινότητα και να καταπραίνει τα συμπτώματα της μελαγχολίας που ενδεχομένως βιώνουμε. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε και λίγο φαντασία, να μην κάνουμε μονίμως τα ίδια πράγματα. Ευτυχώς πλέον το διαδίκτυο βοηθάει πολύ στο να αναζητούμε καινούργιες συνταγές και να πειραματιζόμαστε.
Όχι μόνο το διαδίκτυο, αλλά και όλες αυτές οι τηλεοπτικές σειρές.
Μπράβο.
Της μαγειρικής.
Μπράβο.
Βέβαια και εκεί υπάρχουν πολλές ενστάσεις από τους ανθρώπους που μαγειρεύουν καθημερινά, ότι ένα παράδειγμα, δηλαδή δεν ξέρω αν στο λένε και σένα οι φίλοι σου ή ακόμα και η μαμά σου, άνθρωποι που μαγειρεύουν πολύ συχνά, είναι ότι κι εγώ θα έκανα σπανακόπιτα αν το φίλο μου το είχε ανοίξει κάποιος και μου το είχε τοποθετήσει δίπλα στο τραπέζι, μου είχαν πλύνει τα σπάνα, είχαν ψωνίσει τα σπάνα και μου είχαν πλύνει τα σπάνα και είχαν πλύνει όλα τα χόρτα και εγώ απλά τα έστρωνα. Δηλαδή και αυτό που βλέπουμε σε όλα τα προγράμματα μαγειρικής στην τηλεόραση που τα δείχνει τόσο απλά τα πράγματα, απέχει. Πολύ.
Σίγουρα, απλά τη σπανακόπιτα δεν θα επιλέξουμε να την κάνουμε καθημερινή που δουλεύουμε 10 με 12 ώρες την ημέρα, θα την επιλέξουμε να την κάνουμε ένα Σαββατοκύριακο.
Και εκεί ίσως είναι ένα δώρο για μας και τους φίλους μας.
Ακριβώς, ακριβώς.
Εγώ πάντως έχω να σου πω ότι τώρα πια άλλο είναι και περισσότερο, ψάχνω να βρω συνταγές και τρόπους μαγειρικής στις οποίες να χρησιμοποιείς ένα μόνο σκεύος, να βάζεις δηλαδή τα υλικά. Mm-hmm. Το ένα μετά το άλλο σταδιακά, ώστε να μην έχουμε να πλύνουμε και πολλά πράγματα στη συνέχεια.
Ισχύει. Εντάξει, τα λαχανικά μπορούν να βοηθήσουν. Η μεσογειακή κουζίνα ευτυχώς έχει απλές λύσεις να μας δώσει και όχι πολύπλοκες. Δεν χρειάζεται δηλαδή μια καθημερινή να κάνεις έναν μουσακά που είναι μπελαλίδικο φαγητό. Μπορείς να φτιάξεις όμως φασολάκια, φακές που δεν απαιτούν ιδιαίτερο χρόνο.
Και σου δίνουν χαρά, λες εσύ αυτά.
Εντάξει, μπορεί να δώσουν. Είναι θέμα επιβίωσης. Το φαγητό δεν πρέπει να είναι διέξοδος στα συναισθήματά μας. Στα αρνητικά μας συναισθήματα. Το φαγητό είναι μέσο επιβίωσης. Για εκτόνωση μπορούμε να διαλέξουμε την άσκηση. Το περπάτημα, όχι να κλειστούμε σε 4 τείχους ενός γυμναστηρίου, να περπατήσουμε και 2 βόλτες που λέει ο λόγος γύρω από το τετράγωνο.
Είναι αυτή η αλλαγή που μοιάζει μικρή, αλλά βοηθά στην καθημερινότητά μας.
Ακριβώς. Ποιότητα στη διατροφή και άσκηση είναι ο καλύτερος συνδυασμός. Να μας βοηθήσει και συναισθηματικά, αλλά να βοηθήσουμε και για τα θέματα υγείας, έτσι. Προλαμβάνουμε με αυτόν τον τρόπο.
Είναι φάρμακο η τροφή μας. Θες να μας πεις τι μυστικά κρύβει η κουζίνα μας, τι μυστικά κρύβει η μεσογειακή κουζίνα για την υγεία μας?
Φυσικά. Καταρχήν, η μεσογειακή κουζίνα έχει πολλά φρούτα, έχει πολλά λαχανικά, έχει πολλά όσπρια που είναι πολύ καλή πηγή βιταμινών και ιχνοστοιχείων, έτσι, τα οποία χρειάζονται και για την λειτουργία του μεταβολισμού, γιατί πολλοί κόσμος πλέον απασχολείται και με το πώς θα διατηρήσει το επιθυμητό βάρος ή ενδεχομένως πώς θα χάσει κιλά. Και η μεσογειακή διατροφή είναι η καλύτερη επιλογή αυτή τη στιγμή με βάση τα νέα δεδομένα. Είναι πολύ ισορροπημένη και εμπλουτισμένη με όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που μας χρειάζονται.
Ακολουθεί και τις επιταγές της φύσης. Είναι αλήθεια αυτό, φυσικά, η μεσογειακή διατροφή. Έχει όμως τα αποτελέσματα που μπορεί να θέλουμε. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές για να κινητοποιηθούμε και στη διατροφή και να μπορούμε να συνεχίσουμε, θέλουμε να δούμε και κάποια αποτελέσματα λίγο γρήγορα.
Φυσικά, αλλά πολλές φορές οι δίαιτες ή οι διατροφές που υπόσχονται άμεσα και γρήγορα αποτελέσματα, πολλές φορές στερούνται των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών που χρειαζόμαστε για την καλή λειτουργία του μεταβολισμού.
Ξέρεις γιατί σε ρωτάω? Γιατί και όλο αυτό το πλαίσιο της ορθορεξίας. Θυμάμαι κάτι φίλους μου στην Αγγλία που έλεγαν ότι είναι ορθορεξικοί, δηλαδή έχουν φτάσει σε μανία τέτοια, κάθε
υπεραπασχολούνται
γεύμα να υπεραπασχολούνται ακριβώς με
είναι μια διατροφική διαταραχή αυτό.
Και η ορθορεξία.
Είναι το αντίπαλο δέος της ανορεξίας. Yeah. Και επειδή είχα ένα τέτοιο περιστατικό πολύ δύσκολο στο ιατρείο, με προβλημάτισε. Να πω την αλήθεια, δεν χρειάζονται να κάνουμε περίπλοκα και μαγικά πράγματα. αρκεί να τρώμε φυσικές τροφές. Το πιο απλό πράγμα είναι αυτό. Η μεσογειακή διατροφή μας βοηθάει σε κάτι τέτοιο.
Τα τελευταία χρόνια, Πινελόπη, αναζητάμε περισσότερη γεύση, έχουμε πρόσβαση σε περισσότερες γεύσεις, έχουν έρθει και στην Ελλάδα, έρχονται ολοένα και περισσότερο γεύσεις του κόσμου, όμως η στροφή, η εντύπωση που έχω εγώ, είναι ακριβώς αυτό που λέγαμε στις φυσικές γεύσεις. Mm-hmm. Πάλι εγώ θα σε ρωτήσω, επιμένω, πόσο εύκολο είναι στην καθημερινότητά μας να ψωνίζουμε και να τρώμε φυσικά. Εμείς είμαστε τυχεροί, έχουμε λαϊκοί στις τζιφιές. Mm-hmm. Ψωνίζουμε μία φορά την εβδομάδα. Και πάλι μπαίνεις έτσι σε αυτή τη λογική, είναι βιολογικά, δεν είναι βιολογικά. Άλλες φορές τα πιστεύουμε και αυτά τα πράγματα, διαβάζουμε τις πιστοποιήσεις. Μήπως όλη αυτή η διαδικασία μας προκαλεί ένα στρες, την αναζήτηση δηλαδή του ποιοτικού και καλού φαγητού.
Σίγουρα, η αλήθεια είναι ότι πολύ δύσκολα πλέον είσαι σίγουρος για το τι φτάνει τελικά στο πιάτο σου. Η πρώτη συμβουλή πάντα που δίνουμε είναι να τρώμε όσο μπορούμε φρούτα και λαχανικά εποχής. Αυτό βέβαια δεν μας εξασφαλίζει ότι δεν θα έχουν επιβάρυνση από ζυανοκτόνη φυτοφάρμακα. Αλλά ωστόσο από το να επιλέγουμε θερμοκηπίου σίγουρα να επιλέγουμε ό,τι βγαίνει εκείνη τη στιγμή στο χωράφι, με απλά λόγια. Επίσης θα πρέπει όσο μπορούμε, επειδή υπάρχει τάση να βάζουμε πολλά βελτιωτικά γεύσεις, έτσι έτοιμες σάλτσες, κύβους λαχανικών, αυτά θα πρέπει να τα αποκλείσουμε από τη διατροφή μας. Υπάρχουν άλλοι τρόποι, χωρίς ιδιαίτερες διαδικασίες. Μπορούμε δηλαδή να βράσουμε ένα κομμάτι κρέας και να φτιάξουμε δικό μας ζωμό κρέατος. Δεν χρειάζεται να παίρνουμε κύβους, όλα αυτά τα χημικά πρόστατα που περισσότερο μας βλάπτουν παρά μας ωφελούν.
Εσύ θα έβλεπες να εντάσσετε στο εκπαιδευτικό σύστημα το μάθημα της μαγειρικής και
θα
πάλι
ήταν
όπως
πάρα
γίνεται...
πολύ ενδιαφέρον. Παλιότερα και μπορεί να υπάρχει ακόμα, υπήρχαν τα οικοκυρικά.
Τα οικοκυρικά, ναι.
Λοιπόν, επειδή η μητέρα μου ήταν καθηγήτρια οικοκυρικών, ήξερα και επειδή είχα την τύχη κιόλας κι εγώ να κάνω αυτό το μάθημα, υπήρχαν κεφάλαια πάνω σε αυτό το μάθημα που σου έλεγαν για βιταμίνες, για εχνοστοιχεία, για το τι πρέπει να τρως. Όσο περνάνε όμως τα χρόνια, από ό,τι ξέρω, αυτό το μάθημα έχει περιοριστεί σε ώρες. Τίνει να εκλείψει από τις αίθουσες διδασκαλίας, ενώ θα έπρεπε να τα παιδιά από μικρές ηλικίες να εκπαιδεύονται στο φαγητό και για το πώς πρέπει να τρώνε.
Και εγώ το σκεφτόμουν πιο πρακτικό, βλέποντας πολλές φορές χώρους που κάνουν δραστηριότητες για παιδιά το απόγευμα, πόσο επιτυχημένα είναι προγράμματα με μικρούς μάγειρες και πόσο αρέσει στα παιδιά αυτό το συναίσθημα, το να ζυμώνουν ψωμί, να δοκιμάζουν και να προσφέρουν αυτό που έχουν φτιάξει.
Είναι μια δημιουργική απασχόληση. Εγώ φαντάζομαι ότι βάζω το μικρό σε μια καρεκλίτσα δίπλα μου στον πάγκο της κουζίνας.
Και εμείς μαγειρεύουμε μαζί.
Και μαγειρεύουμε μαζί. Του δίνω διάφορα κατσαρολικά, κουταλάκια, κουτάλες. Και χαίρεται πάρα πολύ όταν βάζει την κουτάλα μέσα στην κατσαρόλα και κάνει ότι ανακατεύει το φαγητό.
Και συμμετέχει και βλέπει το αποτέλεσμα.
Συνότι ότι βλέπει τα χρώματα από τα λαχανικά, γεύεται. Είναι πολύ βασικό να βάλουμε το παιδί από μικρή ηλικία σε αυτή την παραγωγική διαδικασία.
Πιστεύω και εγώ λοιπόν σε αυτή τη γαστρονομική νοημοσύνη ότι ξεκινάει η εκπαίδευση από τότε που είμαστε μικροί. Και ήθελα να σε ρωτήσω. Εσύ όταν κάποιος σε ρωτά για τη γαστρονομική νοημοσύνη, αυτό τον όρο που έχει μπει στη ζωή μας, τι είναι το πρώτο που σκέφτεσαι? Γιατί έχω μία έκπληξη για τους ακροατές μας.
Γεύση, φαντασία για το πώς μπορούμε να συνδυάζουμε τα διάφορα υλικά στην κουζίνα μας. Εκεί πάει το μυαλό μου.
Εκεί. Εμείς έχουμε ένα βιβλίο, το βιβλίο «Γαστρονομική νοημοσύνη». Το έχει γράψει ο κύριος Γιώργος Κοστούλας. Ήταν γενικός διευθυντής εταιριών στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Ήταν ένας μάνατζερ, ο οποίος τα τελευταία χρόνια όμως έπιασε μολύβι και χαρτί. Ή θα μας πει ο ίδιος αν τα έγραψε στον υπολογιστή του. Το σίγουρο είναι ότι έχει πιάσει κουτάλες. Μαγειρεύει και ο ίδιος, έγραψε τη «Γαστρονομική νοημοσύνη» και θα τον βάλουμε τώρα στην κουβέντα. Κύριε Κοστούλα, καλό απόγευμα.
Καλησπέρα σας, κυρία Νεώτη. Και η κυρία Πίνη, αν κατάλαβα καλά.
Ναι, καλά καταλάβατε.
Πολύ ωραία.
Ελπίζω να μην σας κόψαμε από το φαγητό.
Όχι, είμαι στην επαρχία και στην επαρχία απαραίτητο 12 η ώρα τρώνε μεσημεριανό. Ξυπνάνε 6 ώρα το πρωί. Οπότε καταλαβαίνετε, το μεσημέρι το βιολογικό ρολόι φωνάζει. Έχουμε φάει από πολύ ώρα.
Από πολύ νωρίς. Όταν είδα το βιβλίο σας, τη γαστρονομική νοημοσύνη που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μέτρο, σκέφτηκα ότι θα ήταν μια ωραία έκπληξη και για τους ακροατές να κάνουμε αυτή την κουβέντα μαζί σας το τελευταίο τέταρτο της εκπομπής, να μας πείτε δύο λόγια για το βιβλίο σας και πώς αποφασίσατε να το ονομάσετε «Γαστρονομική νοημοσύνη».
Ναι. Ναι, ας αρχίσουμε από τον τίτλο. Ο τίτλος προήλθε κατά αναλογία προς την συναισθηματική νοημοσύνη. Ήταν ένας όρος που μπήκε την τελευταία, τώρα περνάνε τα χρόνια βέβαια, τελευταία 20ετία ενδεχομένως στη ζωή μας, ιδιαίτερα στον κόσμο των επικοινωνιών και του management, και τάραξε πολύ τα νερά η συναισθηματική νοημοσύνη. Εκτόπισε από τη σπουδαιότητα των προσόντων, των μονά, των manager, ό,τι ξέραμε περί ηγεσίας κλπ.
Και για το IQ, και, ναι, και στραφήκαμε στη συναισθηματική νοημοσύνη.
Ακριβώς, εστίασε πάνω στη διαχείριση των συναισθημάτων, όχι μόνο των δικών μας αλλά και των άλλων. Πώς θα μπορέσουμε δηλαδή όταν ερχόμαστε σε επαφή με κάποιον άνθρωπο, και στο management αυτό καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι, να μπορέσουμε να, όχι να μην χρησιμοποιήσω την άσχημη λέξη, να διαχειριστούμε, αλλά να βρούμε έναν τρόπο που τα συναισθήματα και των δύο μερών να βρουν μια συνάντηση. Κατά αναλογία λοιπόν προς τη συναισθηματική νοημοσύνη βγήκαν μετά και κοινωνική νοημοσύνη, ψυχική νοημοσύνη, ακόμα και αισθητική νοημοσύνη. Εγώ πριν βγάλω το βιβλίο, για να είμαι ειλικρινής, αγωνιούσα μην τυχόν πριν κυκλοφορήσει το δικό μου χρησιμοποιήσει τον όρο κάποιος άλλος συγγραφέας.
Αλλά τον προλάβατε.
Τον πρόλαβα εγώ με τη συναισθηματική νοημοσύνη, και ήδη υπενήχθηκε η κυρία Πίνη κάτι, γιατί πρόλαβα και άκουσα κάτι από την εκπομπή σας. Νομίζω είναι μια καλή πάσα για να πω κι εγώ τι περί τίνος πρόκειται.
Διαβάζοντας το βιβλίο σας, πιστεύω ότι τελικά και για σας η κουζίνα είναι ένα θαύμα, και νομίζω ότι θα μας το πείτε εσείς, το πιστεύετε ότι χωρίς αυτό το κεφάλαιο της διατροφής στην καθημερινότητά μας, σε όλα τα έθνη, σε όλους τους λαούς, όλα πολλά σημαντικά κεφάλαια που συνθέτουν την ιστορία μπορεί ίσως να μην υπήρχαν καν.
Αυτό είναι αλήθεια, και είναι δηλαδή παράξενο, περίεργο μάλλον, πως ένας τόσο αρχιτυπικός θεσμός όπως είναι η διατροφή έχει τόσο λίγη, του δίνουμε τόση λίγη σημασία στη ζωή μας. Δεν ασχολούμαστε με αυτό, τρώμε έτσι άτσαλα, απρόσεκτα, επιπόλαια, ό,τι τύχει, δεν το ψάχνουμε και κυρίως δεν αφιερώνουμε χρόνο σε αυτό. Εξού βεβαίως και η καθιέρωση όρων που είναι απαράδεκτη για κάποιον που είναι μοιημένος στη μαγεία της διατροφής, τα fast food. Αν είναι δυνατόν να αφαιρούμε από τη διατροφή μας και από την τροφή το ό,τι πολύτιμο χρειάζεται, ο χρόνος. Η διατροφή χρειάζεται χρόνο. Και πιστεύω γαστρονομία, για να προλάβω και το επόμενο ερώτημά σας ενδεχομένως ως προς τι είναι γαστρονομία, όπως τη βλέπω εγώ, είναι όχι η μαγειρική αυτή καθεαυτή, ούτε καν η κουζίνα με την έννοια της μαρμίτας όπου καθόμαστε και μαγειρεύουμε. Θα έλεγα ότι είναι η γαστρονομία ό,τι προηγείται και ό,τι έπεται της μαγειρικής. Είναι ένα σωρό πράγματα που πρέπει να γίνουν πριν μπούμε στην κουζίνα, και ένα σωρό πράγματα από τη στιγμή που θα μαγειρέψουμε, θα είναι έτοιμο το φαγητό για σερβίρισμα. Τα πριν και τα μετά νομίζω είναι τα πιο σημαντικά.
Επειδή, κύριε Κοστούλα, μιλήσατε για το χρόνο που βγάλαμε από τη διατροφή μας και την παρασκευή της και την επιλογή των προϊόντων, αλλά και τον χρόνο που αφιερώνουμε στο φαγητό μας, ήθελα να σας ρωτήσω, εσείς είσαστε από τους τυχερούς που είχατε χρόνο από μικρός και να ασχολείστε και να απολαμβάνετε το φαγητό σας?
Εγώ ευτύχησα στα παιδικά μου χρόνια, βέβαια μεγάλωσα στην επαρχία και μπορεί να μην είχαμε πολύ χρόνο να αφιερώσουμε στο φαγητό, αλλά όταν ερχόταν η ώρα του φαγητού σταματάγα τα πάντα, ακόμα και στο χωράφι όταν ήταν οι γονείς μου. Είτε μόνοι είτε με άλλους, που συνήθως τότε ήταν και πολυπρόσωπες οι ομάδες που δουλεύαν μαζί, ήταν να το αποκαλέσω ιερό εκείνο το φτωχό φαγάκι που τώρα σε μια πετσετούλα το είχαν τυλιγμένο, το τιμούσαν και το χαίρονταν. Και φρόντιζαν πάντα να έχουν δροσερό νερό τη στιγμή, αν ήταν χλιαρό δεν το θέλαν, φρόντιζαν πάντα να έχουν ένα ποτηράκι κρασί κοντά τους, ένα τσίπουρο για το διάλειμμα. Τώρα δεν πίνουμε καν, δεν πίνουμε στο σπίτι μας κρασί, δεν σερβίρουμε, δεν βάζουμε ποτήρια στο τραπέζι. Ενώ εκείνοι έβρισκαν τρόπο να έχουν ακόμα και στο χώμα εκεί που στρώνουν να φάνε, να έχουν αυτά τα βασικά εξαρτήματα του φαγητού.
Που μπορούσαν να τους κάνουν να νιώσουν καλύτερα τρώγοντας.
Να χαρούν το φαγάκι τους, ας πούμε, να χαρούν εκείνη τη στιγμή για την οποία δουλεύαν τις υπόλοιπες ώρες. Δεν είχα λοιπόν χρόνο με την έννοια του, όπως τον εννοούμε το χρόνο δίπλα, αλλά ένιωθα ότι το φαγητό ήταν κάτι εξαιρετικό. Μετά βέβαια, στη δουλειά φυσικά και δεν είχα χρόνο με την έννοια, ξέρουμε τώρα πώς ήταν οι δουλειές και πιο πρώτα ακόμα πιο απαιτητικές και χρονοβόρες σαν από πλευράς ωραρίων, αλλά ευτύχησα να συμμετέχω σε αυτό που λέμε το business lunch, ας πούμε, το οποίο βέβαια είναι ένας παρεξηγημένος θεσμός στην Ελλάδα. Τον κακομεταχειριστήκαμε εμείς οι γιάπηδες εκείνης της εποχής και το είδαμε σαν μια μορφή καλοπέρασης. Με όλα τα αυτά κάτι άφησε απάνω μου και εκείνη η περίοδος από πλευράς.
Κύριε Κωστούλα, μην αποκαλύψετε όλα τα μυστικά του βιβλίου σας στους ακροατές. Θέλω να μείνετε μαζί μας στην κουβέντα, να πείτε μόνο κι εσείς αν όλα αυτά τα χρόνια το έχετε πιστέψει ότι μπορούμε να νιώσουμε καλύτερα τρώγοντας, και μετά θα κάνουμε και μια ερώτηση τελευταία στην Πινελόπη, γιατί ο χρόνος πάντα περνά πολύ γρήγορα με καλούς καλεσμένους και φίλους, γιατί έτσι αισθανόμαστε εδώ στο στούντιο. Στις 4 θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Οπότε ένα σχόλιο σας τελευταίο για το πώς μπορούμε να νιώσουμε καλύτερα τρώγοντας.
Υποθέτω να πάμε σε αυτό που είπα στο μετά το φαγητό, δηλαδή στο μετά την παρασκευή του φαγητού, μετά τη μαγειρική. Εκεί γίνονται όλα. Αυτό που λέμε καλοστρωμένο τραπέζι δεν είναι απαραίτητο. Δηλαδή αυτό που έχουμε μάθει από τους Γάλλους, το πρώτο, το δεύτερο πιάτο, να μην ανακατώνουμε τις γεύσεις, να καταλαβαίνουμε αυτό που τρώμε τι είναι. Μου έρχεται στο μυαλό η φράση ενός Γάλλου πολιτικού, δεν θα πω το όνομά του γιατί δεν εμπιστεύομαι καθόλου τα γαλλικά μου. Είχε πει έτρωγε και γινόταν φασαρία γύρω του και λέει «Σταματήστε, δεν μπορώ να καταλάβω, σταματήστε επιτέλους, δεν μπορώ να καταλάβω τι τρώω». Είχε ανάγκη δηλαδή να ξέρει τι τρώει, να διακρίνει τις γεύσεις, τα αρώματα και ό,τι συστατικά είχε μέσα η τροφή.
Και με αυτό σας το σχόλιο θα κάνω μία πάσα στην Πινελόπη. Βλέπουμε λοιπόν ότι το φαγητό μας βοηθάει και λειτουργεί στην ολότητά μας, να είμαστε καλύτερα ολόκληρη. Και εσύ για την προσέγγιση που ακολουθείτε με τους συνεργάτες του και τι είναι αυτό που προτείνετε.
Εμείς έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση στο θέμα της υγείας και της διατροφής. Έχουμε έτσι μια εξειδίκευση στο θέμα της απώλειας βάρους και βελτίωσης της υγείας, αξιοποιώντας ένα εργαλείο που το ονομάζουμε τεστ διατροφικής δυσανεξίας, το οποίο αποτελεί ένα εργαλείο για εξατομικευμένες διατροφικές οδηγίες που θα βοηθήσουν στη βελτίωση και του γαστεντερικού συστήματος και κατ' επέκταση θα συμβάλλουν στην καλύτερη λειτουργία του μεταβολισμού. Αξίζει να αναφέρουμε ότι μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι για να χάσει κάποιο κιλά θα μπορούσε απλά να περιορίσει την ποσότητα του φαγητού. Αυτό όμως είναι η μισή αλήθεια. Ακριβώς. Τα τελευταία χρόνια όλο ένα και περισσότερες έρευνες αναδεικνύουν ότι το κλειδί για τη διατήρηση υγιούς βάρους αλλά και για την απώλεια των περιττών κιλών βρίσκεται στη διατήρηση της χλωρίδας του εντέρου. Η ισορροπία των μικροβίων του εντέρου διαταράσσεται από αυτά και επηρεάζεται από αυτά που τρώμε και από αυτά που πίνουμε. Οπότε αν αλλάξουμε με τις διατροφικές μας συνήθειες και αποφεύγουμε τις τροφές που διαταράσσουν τη χλωρίδα του εντέρου, μπορούμε να έχουμε ένα ισορροπημένο βάρος ή να χάσουμε περιττά κιλά, αλλά το πιο βασικό, προλαμβάνουμε παθήσεις που οφείλονται σε κακή διατροφή.
Και αισθανόμαστε καλύτερα και στην καθημερινότητά μας.
Ακριβώς.
Είναι πολλά τα μυστικά της κουζίνας και της διατροφής, η θεραπευτική αξία της κουζίνας. Η μαγειρική είδαμε ως εργαλείο απελευθέρωσης των συναισθημάτων και όχι μόνο. Γι' αυτό και εμείς έχουμε ολόκληρη εβδομάδα τέτοιες εκπομπές για τη διατροφή. Ελπίζω και εσείς, κύριε Κωστούλα, αλλά και εσύ, Πινελόπη, να μας ακούσετε και τις επόμενες μέρες. Περιμένουμε και τις παρεμβάσεις σας και σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί μας σήμερα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια.
Σας χαιρετώ.
Γεια σας.
Γεια σας.
Πινελόπη, ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ σου ευχαριστώ που με κάλεσες.
Πέρασε γρήγορα η ώρα.
Ναι.
Αισθάνεσαι ότι πεινάς?
Όχι.
Ούτε κι εγώ. Ήφιαμε πολύ νερό. Από την Ιωάννα Νιώτη και τον Χρήστο Γιαννόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Καλό σας απόγευμα. Παραμείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί στις 4 δελτίο ειδήσεων και μετά, όπως το λέω και πιστεύω, οι υπόλοιπες φανταστικές εκπομπές του πρώτου προγράμματος.